Господин Раев, естествено с вас ще си говорим за Аспарухово, това и нашите слушатели знаят. Да започнем с по-общия въпрос, какво се случва днес там, 12-ти ден от потопа.
Общо взето оплахата намаля, общо взето организация има. Аз се смях по време на най-усиленото движение, когато на Аспарухов мост поправяха кръпките, пък долу беше бедата.
Да.
Примерно някой началник на някой предприятие имал по план да поправи дупките на Аспарухов мост, когато на него беше най-оживено.
Просто... Това се случва петък, съботата след трагедията.
Да, да, след трагедията почва. Затова казвам, че някои неща трябва да са точно на съзнанието от всички хора. Имаше една команда в казармата, прави едно, прави две. Докато се научат тези команди от неправителствени организации, от институциите, може би ще има още много време да мине, защото в момента има щаб, който под ръководството на кмета и на кмета на града и кмета на района действа в Аспарухово. Няколко пъти през деня координират се усилията на всички. Лошото е, че примерно няма сила и власт, която трябва да се изкаже някой, който отговаря за нещо. Тъкмо него го няма. Няма тази субординация на всевластност на... Както има един военен човек, когато има действия при военните, при ситуация бедствена, някой майор или капитан не може да отсъства, когато има адмирал. При адмирала трябва да отидат всички, независимо каква работа има.
Така метафорично казвате, че не всички отговорни лица се отзовават?
Това наблюдавам. Аз съм слушател на тези оперативки, но когато кмет иска да възложи задача на някой или да получи информация на Горна Студена, на Моряшка, какво има, когато трябва да се стиковат нещата, кой ще прави първо, второ, трето, изведнъж брънката е няма някой и това отива времето до следващата оперативка след 6 часа. За 6 часа много неща стават. Тоест, тези неща трябва да се проиграят. А колкото за младежкия червен кръст, колкото за българския червен кръст и за всички неправителствени организации, голямата благодарност от мен като представител на българския червен кръст, че на едно поле работим и с други неправителствени организации, някои от които познавам, някои не познавам, но с дарителската фондация Красимира, която работи, имаме контакти, работим добре.
Български дарителски форум.
Български дарителски форум. Но, как да ви кажа, при нас е по-друго. При неправителствения сектор действа преди всичко инициативата от призива бедствие, дайте да дадем. И всички тръгват на някъде, събират се на катедралата, отиват в Аспарухово и там вече секва ентусиазма, защото ако няма организация в Аспарухово да посрещне тези хора и да им каже какво да правят, къде да отиват и така нататък, ей, тук се къса виришката. Докато Българският червен кръст, аз лично бях няколко часа след като стана събитието, до късно посреднощ до 4-та, бях с Иван Портник гръб до гръб, на най-тежкото място.
На Горна Студена.
Да, и знам какъв ужас беше. Но в 7 сутринта първи дойдоха нашите, говоря за червения кръст, при нас има над 130 години организация, тази неправителствена структура има организация какво да се прави. В 7 сутринта дойдоха първите доброволци на червеника с униформите си и така нататък и така нататък. Дойде първи екип с нашите приятели от първа до лекарска помощ, психологическа помощ. 10 млади психолози, водени от Петя. Всичко това нещо се хвърли по улиците да успокоява хората и така нататък. След това почнахме да строим нашия лагер и така нататък. Вече от 2 часа нататък ние бяхме напълно заведени оборудване с планове в ръцете, къде е бедствието и започнахме да пращаме нашите хора. Кое беше най-необходимо? Най-необходимото беше сухи дрехи, храна, вода. Водата течеше една кална река, в която имаше и фекали и всичко и така нататък. Сега тази кална река се спича в кал, когато духне вятъра, той прах отива, ние осигурихме хиляди маски на хората да дишат с маски. Защото след този прах, който е наситен с микроби и така нататък, започват и чревно-стомашните оплаквания. Тоест Червения кръст си има методология, а получава такава и от Центъра на Националния съвет на Българския червен кръст. Два пъти тук пристигна председател на Българския червен кръст с екипа си и така нататък, които подпомагаха нашите действия. Ние имахме фактически организация, която много пъти в учения и практики сме правили. Само преди месец Младежкият червен кръст на Батова 3 дена имаше обучение по аварии и бедствия. И те бяха супер готови да влязат в
прясно обучение,
за ентипът и така нататък. Значи, кое е характерно на Българския червен кръст? Българския червен кръст за всяка своя помощ, дали е труд, дали са събрани средства от хората, каквото и е, което влиза като финансов ресурс, помощ при бедствията и така нататък, Българския червен кръст на национално равнище и на местно равнище, той не задържа нито една стотинка, един лев от тези пари. А всичко, ако дойде един лев, отива за бедстващи. При останалите неправителствени организации не е така. Те си поемат, от този един лев си поемат разходите. За еди кво си. Вчера научих, че една структура е похарчила 47 000 лева, а Българският червен кръст до този момент не е похарчил повече от 1000 лева.
Коя е тази структура?
Дарителския форум. Те са купували лопати, работи и така нататък, докато за нас...
А т.е. похарчили са ги пак за каузата?
Да, но ролята на неправителствения сектор в такива случаи е не да купи лопати,
а да ги осигури, да намери дарители.
Когато стана дарението, посред нощ, приятели, почнахме да звъним от 4-5 сутринта и първите, които додаха, бяха 300 лопати на Южен поток. След това додаха Български енергиен холдинг, след това додаха Булгаргаз, говоря за големи структури, дори Кока-Кола с минерална вода, тонове. И фактически ние, без един лев да даде Българския червен кръст, получихме тези пари, защото 47 000 лева, ако се похарчат за тези първични неща, това е едно жилище за тези потърпевши, които са много. И в край на краища на нас ни помагаха всеки ден. Има едно момиче, Дани, Грифит Хотели се казва, дойде, видя първия ден, донеси лични дрехи, беше направила сандвичи, видя какво правиме, запознахме се, оказа, че тя е управител на тези хотели. Всеки ден получаваме по 250 сандвичи от това дете. Тя не е дете, момиче. Получаваме всеки ден. Като казвам дете, вчера, онзи ден, много така мило се разтревожих, приятно ми стана, моята внучка Мелани, без да ми каже, отишла в червения кръст, взимала дарителници, касички, пластмасовите, организирала 12 деца по главната улица и събрали, напълнили две дарителници с пари. Значи, това е, което е в червения кръст. Основният момент е да даряваш, да търсиш хората, които да даряват, а доброволците на червения кръст раздават. Обадих се на командващия военноморските сили адмирал Румен. Съответно той прати военно-полева кухня. Веднага почваха ротарианци. Обадих се на ротарианци. Ротарианци купиха месо, дадаха го на военните. Военните почваха да готвят. Големите вериги, пикадили, други и така нататък. Кой даваше колбаси? Готвеше се от колбаси. Смееха се военните готвачи. Но се получаваше по 700-800 порции на ден, които ние покривахме най-трудните места, защото доброволците отиват с една кофа, отиват с една лопата, те ринат кал и една вода и една храна, която успявахме да им даваме. А процесите са много сложни, защото, примерно, градската канализация е задръстена от тините и от калта. Капаците на канализацията са под кал. Ако ги отворят и чистят тези шахти, отгоре прилежащите кал пак ще ги пълни. В същото време блоковите ползват вода, върви долу, пълнят им мазитите и нататък. В същото време нашите доброволци влизат вътре, чистят най-низките точки, отгоре пак се пуска вода. Тя не може да отиде до градската канализация и става перпетум мобиле. А да почистят чахите и ВИК, пък трябва съответно кълта да се махне, тежките машини да минат, да изчистят кълта.
И тогава е шахтите.
А кълта, особено зад пазара, нагоре по Морешка, тя е с хиляди тонове в момента. Дерето, дето се казва, още не е така пробито. Той има нанос на 3 метра височина. Нанос има самото дере. Това дере, докато не се разпроби цялото, дай Боже да не вали дъжд, ако завали същия дъжд голям и така нататък, водата не може да тече дере, тя ще тече върху нанос. И отново ще се залеят къщите, блоковите и така нататък.
Господин Нараев, да ви върна малко по-назад. Вие от колко години работите в БЧК?
Ми вече 12 години.
такова бедствие,
като,
помните ли?
Като ръководител, като пък иначе съм активист от дете.
Помните ли такова бедствие? Вие занимавали ли сте се някога с подобна организация?
Без да се хваля, аз съм екстремна личност, в смисъл, че съм спортувал и съм служил в флота водолаз. Слизал съм на 42 метра дълбочина, алпинизъм в Перу съм катерил на 5200. Той съм на ти с рисковите и съм виждал бедствия. В Перу видях цяла канадска експедиция, която тък му пристигнахме. Глечерите се щупиха от слънцето и я затрупаха 20 човека. Нашия лекар, светъл му памет, доктор Кузман, даде първа до лекарска помощ там и така нататък. И участвахме да им помагаме и така нататък. Тоест, смърт съм срещал, удавници сме вадили и така нататък. Но като това бедствие, в което гледахме колите като детски играчки, как хвърчаха по водата, на това място на Горна Студена, когато видяхме колите както хвърчаха, как се спряха между двата борда на къщите и почнаха да се трупат първи ред, втори ред, трети ред кола, докато стана една грамада от 15-16 автомобила, под тях имаше и човек и така нататък. Това са трагедии. След това, това стана изкуствен бенд, който фактически позволи да се покачва водата нагоре и оттам вече тая вода навлезе и удави хората, които бяха в приземните етажи. Те са съвсем стари къщички приземни и така нататък. Тоест, такова чудо аз за Варна, аз съм живял точно срещу ресторанца в Стопол. От самото си детство съм виждал води наводнения. Но водата отиваше на плажа, имаше добра отводнителна система, даже и да се запушиха каналите, после ги чистиха и нямаше повече от 30-40 см разлив на водата, докато сега има вълна разлив и трябва да се вземат мерки от най-горните точки на Аспарухово, където вече земните пластове са пропити, подгизнали се от вода. Трябва да се вземат мерки, специалисти да кажат какво се прави. Държавата трябва много бързо да даде пари и двата канала на Аспарухово да се бетонират и да се поддържат и водата да се отвежда, защото това е 80-90 хиляди души град, този район, и ако не се направи това нещо, ако накрая има пак питейно заведение, както има на Моряшка накрая питейно заведение, пък отдолу е запушено подмостието от бетон, ще има много неприятности.
Те първа. Колко доброволци на БЧК работят в Аспарухово?
Значи от първия ден започнаха от няколко стотен души. Знаете ли какво се получи? Получи се,
аз питам за хората от БЧК, доброволците, също им кажете броя след това.
Значи цялата младежка структура на Българския червен кръст е включена, цялите наши организации, с които работим, това са всеки ден на обекта имаме 120-150 човека с униформи, които отидат в различните точки и извършват своите задължения. Обаче към нас дойдоха и много други доброволци от града, които ни търсят, които ние обличаме, оборудваме с бутуши, лопати и така нататък и те отиват да работят. Също има и дарителския форум, също има още една-две структури, които вършат абсолютно равностойно каквото вършим и ние. Тук единствената беда е, че просто координацията е липса между неправителствените структури. И ние можем малко, не казвам грешно, но малко твърдо заставяме на позицията, че Българският червен кръст със своите инструкции, със своя опит, който има, ние работим самостоятелно. Който дойде при нас...
Значи, трябва да се съобразява с вашата,
да,
организация.
Давам пример. Докато при другите неправителствени организации записват доброволците и ги пращат по адреси, които дава общината, те отиват на неправилното място. Примерно аз изкарах 5 души доброволци, кмета ми се обадя на района и ги изкарах, защото те бяха влезли в къща, която ще се събаря, за да варят по къщената на къща. Това не е дело на доброволци, това е дело на социалните работници, които са застраховани от институцията държава. Доброволица не е застрахован да отиде да вади от къща, която
къща,
всеки
да,
момент може да рухне.
На главата му.
И нашите доброволци са до входа на къщата на Червения кръст. Ние не позволяваме да влизат вътре. Ние позволяваме да носят вода, храна, отвънка да се чисти и така нататък, но вътре те нямат работа. Там имат работа военните, там имат работа гражданска защита, там имат работа социалната служба.
Пожарната къде е в цялата тази ситуация? Вашите впечатления? Защото доколкото разбрахме по закона за бедствия и за защита на населението от бедствия и аварии, всъщност пожарната трябва да бъде основното ръководно звено.
Аз ще отговоря това, което съм видял.
Да.
Но какво ми направи впечатление в първите часове на деня? Той е свързано с пожарната. Значи имаше в първите часове през нощта, когато една кола с два фара осветяваше. Каква беше грешката? Грешката беше, нямаше воджак, както казват руснаците, ръководител, който да каже прави едно, прави две. Цяло на Спарухов, когато почна се наводнява, правилното действие беше да се изключи тока на Спарухов и той се изключи. След това там стана като един лунен град, черно-тъмно, не можеш да намериш улици, кръстовища, които познаеш много добре, когато се движиш през деня. И в различни площадки, на различни места, коли на МВР, коли на жандарменията, коли на пожарната, бе, всякакви хора. Обаче те стояха вътре в колите. Нямаше кой да каже ти наляво, ти надясно, ти напред, ти назад. Ей това се казва координацията не добра.
Кой трябваше да направи тази координация? Кой трябваше
да казва? Аз не знам за момента. Аз все пак винаги напомням това, че беше четвъртък срещу петък. Петък е предпочивен ден, след това събота и неделя са почивни дни и реалната работа почна да се чувства в късния следобед на неделята и в понеделник вече всичко беше както трябва. Зарато и за мен винаги в такива едни операции ми се струва, че трябва да бъде военен начало на координацията на тези неща. Значи военните, това им е работа цял ден да учат, да тренират и да правят координация при бедствия, аварии, военни действия, които са точно това нещо. И там трябва като влезе военния, всички да са, трябва да има закон по силата да са подчинени и съответно каквото се каже да се разпореди. Не може да водиш оперативка, кмета води оперативка, няма го директора на еди кой си, няма го ония, вървете го, извикайте и т.н.
А той е повикан предварително.
Той е повикан, знае, че има щаб, обаче не дошъл. Не може така. Когато има старши, който е там и ще раздава задачи, трябва всички да бъдат там.
Много хора обвиниха кмета, че е бил всъщност на мястото на бедствието в нощта, а не е ръководил от някакъв щаб на сухо място действията в Успорково.
За мен е като човек, който не се занимава с политика, понеже ми е омръзна и когато видя политиците с лопати ръка на такова бедствие, това мога да им повярвам. Нито съм адвокат на кмета, нито съм адвокат на някой друг, но той беше на място. Аз го видях лично, видяха го и някои, много хора го видяха, от Аспърхо го видяха. Точно в този момент, пък аз не знам кои други бяха там, че да ръководят. В по-късните часове вече се организира група на ръководящите. Но в групата на ръководящите беше на сегменти. Кметски, областни, други и така нататък. И заради това казвам, трябва да има един военен. Аз лично казвам, че каквито и действия да предприех и правих с военноморските сили, те бяха най-адекватните, най-точните и благодаря на адмирал Манушев и на адмирал Румен Николс, които кореспондирах, защото ги познавам като военни, знам, че са точни и те абсолютно точно свършиха всичко, което до тях беше докоснато. Така че в момента политиците е добре да се отдръпнат, а тези, които имат чувствата за държавност, да излязат напред и да помагат. По държавност разбирам в момента много бързо проектиране. 250 души матраци осигуряваме вчера, защото нямат къде да спят те, на които ще им съберат къщи и така нататък. Много бързо държавата трябва да се организира. Да кажем, ще направи фургона, но може ли едно 4-5 членно семейство да живее във фургон 3 месеца, зимата сега ще дойде и така нататък. Значи трябва да се отреди една площадка там и с всички тези пари, които са събрани в момента, трябва да се направи някакъв тип жилище от нов стил.
Да се строи с тези пари,
да,
а не да се изядат.
Разбира се, защото сега ще започнат тълно и от 1 милион ще отидат на не знам колко си хиляди похарчени за административни нужди. Това не е хубаво. Сега всичките тези пари трябва да бъдат сложени на масата от дарителските организации, от Червения кръст.
Кога ще ги броим тях? Колко са? Знае ли се? Има 4 дарителски кампании. От дарителски форум общо взето е ясно 700 000 смс-а. Вие казахте 47 000 вече са похарчени. БЧК по сметка колко
БЧК
събра?
БЧК отиват към милион вече.
Така.
Значи, примерно до една седмица ще... Посланичката на нашата в Швейцария ми се обади по телефона. Илко, какво е положението? Разказах и всичко. На другия ден приведи 30 000 лева. Понеже не знаеш, нашата сметка ги приведи в общината. Това няма никакво значение.
В общината колко са, имате ли представа нямам, на общинската сметка?
За тях да. Нямам представа. Но за мен е най-важното архитектите, земемерите там, какви се не знам, да направят една площадка в Аспарухово и да започнат да леят бетон и да строят жилища. Ако ще е лек тип, да бъдат бунгала, тип сандвичи и така нататък, които има, готови се произвеждат. Само монтажа да става там. Нека се роди на един нов район в района Аспарухово, район на пострадалите, обаче да бъде комуникиран с вода, с всичко и така нататък. Тези хора в момента им събарят къщите, пращат ги да спят някъде. Те нямат лични карти, документи, дрехи, загубили се. Отутре Червения кръст започва точно в тези места да минава, където са настанени хората, им се прави по един първи голям пакет от първа необходимост със всичко без заготвяне вътре. Тоест готови стоки, защото те нямат, ако им дареш олио и брашно, не могат да го направят. Дрехи, хигиени препарати и така нататък, санитарни и така нататък. Това утре младежите на Червения кръст тръгват по тези места. Ние вече раздаваме няколко пъти, но сега вече започваме усилие. Край на седмицата втори път ще минем. Другата седмица ще минем още един-два пъти. Обаче след нас трябва да тръгне държавата. Защото тези хора нямат и пари. За да не станете, че тези хора да се явят активни хора, които да решат обществен ред, да крадат и така нататък после, трябва след като Червения кръст се свърши мисията по този въпрос, да дадем първата необходимост, държавата трябва да се намеси в това картотикиране и да каже какво прави с тези хора. Ще ги храни или няма да ги храни?
Ще ги приотява или не?
Ще ги приотява или не?
Един
не
е много приятен въпрос, господин Раев. Една снимка се разпространи в интернет пространството на една доста луксозна линейка, с която е дошъл вашия председател. Това ще го коментирате ли? Защото тя наводни буквално Фейсбук.
Значи, има различни дарения в Червения кръст. Това е отаман, султана, 6 проходими джипа, които се използват в планинско-спасителната служба, за да може да се стига до терени, които са опасни. Това е едно последно дарение, ако не се лъжа, от Германия, няколко специализирани тип линейки, които действат в София главно. Има такава оставена и в българския Червен кръст. Значи, каква беше ползата от тази линейка да дойде във Варна? Че тя е проходима, с нея можеше да се ходи навсякъде. И когато свърши цялата работа, като измихме, тя пак стана хубава, както като дори хубава.
Абе, че така може ли да разполага с линейки?
Да, това си е абсолютно законно направена процедура, която официално е
продадена. Да, не ударение.
Не. Значи аз пак повтарям, БЧК собствени пари за примерно да си купи линейка не прави. Да купи колички, да купи лопати и така. БЧК има авторитета и се обажда на много адреси, на много личности, които подава, както беше в момента.
Организира, да.
Това е първия канал. БЧК се обажда на някой да иска помощ. Втория канал е хора, институции. Хора се обаждат на БЧК. Аз два телефона смених вече, защото прегряха от хора, които не ги познавам. И нещото, което най-много ме боли, че аз на някой почнах да запаметявам телефоните, а на други не успях. Помня лицата на хората, които дойдаха при мен и аз искам да помогна и така нататък. С нощи дойде едно момиче на 35-40 години от София и казва, имам 3 дена свободни, дошла съм да помогам, кажете ми какво да правя. Вкарах ми я веднага, палатко я лага, обляках ми и тя 3 дена ще работи тук. Кой ги кара тия хора да идват? 14 американци дойдаха. Кой ги накара тия ме?
Две испанки. Откъде още дойдоха хора?
Две испанки, от Скопи един човек. Човека си дори оборудван с колата, с агрегат, с българското национално знаме. Пълен спасител. Просто тези хора ми са на сърце. Брюксел, от Германия имаше активисти. Испанчетата били в Германия, чули за това и нещо. И от Германия идват тук на място и стояха една седмица. 5 дена стояха. Тоест, вчера... Онзи ден работиха, още 40 американци дойдоха. Откъде идват, кой ги води и така нататък. Въпросът е, че идват палатката, откъде ми знаят името господин Раев и така нататък. И почва един диалог. Значи втория канал, който ви казвам, е най-силният, че хората натърсят. А натърсят, защото все пак Червения кръст е една неправителствена структура, дълги години, утвърдена. И съответно аз се чудя как ще благодаря на тези хора, защото не можах да запомните телефони. Аз ги моля да ми се обадят, за да картотикираме една книга на помогналите. Но освен това обади ми се Славчо Пеев в сатиричния театър и каза: Илко, на 6 юли сме във Варна в летния театър. Целият спектакъл го подаряваме на доброволците, които работеха в Аспарухово. Разбирате ли, отсякъде имаш и помощ?
По нещо, отсякъде, кой с каквото и... може. Кажете накрая, нямаме много време.
Да.
От какво към момента има нужда в Аспарухово и, от... и какво да не носят вече хората?
Значи, много структури помогнаха много и ние в момента се готвим първия, така да кажем, първото нещо беше те 5-6 дена, когато беше най-трудно, най-страшно, да успокоим хората с психолозите, да им дадем сухи завивки, да им дадем храна, вода и така нататък. Това вече го правим. Продължаваме и с вода от тук нататък още няколко дена да даваме на хората, но вече сме направили една програма, по силата на която нашите действия са ясни. Нашите действия от тук нататък са списъци съвместно с общината и на база на тези списъци се отива от нашите доброволци, облечени като мен, маскирани, отиват по места на адресите, тези, които им ги няма къщите, тези, които са загубили деца, роднини и така нататък. И примерно на тези хора ние ще ги обгрижваме едно продължително време, но не постоянно, ние не можем постоянно. Аз просто имах един призив, нали, учителите да бъдат по-внимателни с нашите доброволци, защото имаше деца, които не бяха спали, те са предимно от френската гимназия, английската гимназия и така нататък. Малко по-внимателно да бъдат с тях. Тоест, искам да кажа, че втория етап това ще бъде вече по 10-15 човека наши доброволци, които ще обгрижат 300 или 400 адреса или където има съсредоточени хора, които вече са настанени от общината, да им раздаваме помощ. Аз бих казал следното нещо. Много е важно българи, цигани или роми, както искате да ги наричаме, да не се създава напрежение. Постоянно имаше приказки от някои хора. Видели, че сме дали на ромите, еди, какво си и те нататък. Абе, хора, абе, гладни хора, с дрехи напоени с вода, как няма да му дареш? Имаше и ред, смисъл. Който дарява списък? Ние на когото даваме списък? Ние давахме на всички, които си представят личната карта на нашия пункт в Аспарухово и на него трябва да има засегнати улици, на които живеят да се.
По адресна регистрация.
Разбира се.